Loki da konti nkpele di wubiel monke jizu nkodi ni tibla tamwa focho konti na dami na witutugu bo otimi guni jida konti na na jofu didara na konti na por abule
sosa ka hucha kera fi hana ni difanchu na chen kera teni diamedo ure ke hana fini huye kera
di birse we
mabule ne meda katimbiel ni soma jan yokbe tan madu ogite ya tibla pagite
Duwe madu ambanaka auha so, ayi.
Ado situ ayi, tangwa duogite. Anabule se di anyi dokiru, disakope oti mihara. Ti ado situ wo ayi, tibla pagite. Tibla fo na duse na bokana. Kiduni wizezi di tangwa bubunzan kodo.
Duwe birse.
Sazika gitena.
Dizezi so war.
Di atalege, mereda kama sonar. Kame yine huyedima nchuna gati shoka.
Agipi Jezu ba timi, ami itibla na sokpa ayi.
Kumbielgi, akotu nankora adbanankwa hindara aperwa hine bo, sa jalpa apa adampuwa. De obo kebi kumbo dani, atuwa o tonda biel, ajala nankwa hindara, wehanan deka nankwa tibi apona. Si nankwa hindara biru re, sa wegu dekwana nyembire. Dibi tontonda piwo, duo biru, apira yichuru. De kwana yembire. Dibi tombalante da wo. Du piera ka. Sa wegu. De nankwa kontin su. Ayema chu de panya fe. Imbi kuni ke mi nane maton. Agat pana or wachu. Se obo ke nankwa hindara yi ni. Wimire ka awuha ayi. Ure du onte hin. Ne do si ku. Se tendo asida. Duwe ba aduna nankwa kwira. Sa ku. Anyi nankwa kontin na chu we de pang. Ana pona kuna nko hindarale sad banan kor ahati kiso
obo ke wini ni gele uso
gan hatala koi
si jesus na hinwi saso war
di anye gere ke kirene ni tan ba sebera yal giso bokare ke chome ko boni debre adogote boka de tibli wo tibli ke nazine bokara ke ana kare si tibli wo tibli ke bokare ke najironi ga chumbanu ne pere pere
Diboni jida kontina, na jofu di daranko yale huye, wufu jizu da bolira. Si do mari mfuwe tiblala. Gidoni wuko zire, diwera jizu so sokpale. Di wuma duwan ju jizu, atuona gigila, duper file di hoti sara wudo. Suno wufu timira, wilirna wutu fangapa, gobana yonko, dubulele.
Di dar, si zire fi mire defan di na tibla gire doni shubor. Difan hin da katibla didia, si difan di tibla tangwa huna subor. Kitere ka, disa limi seza lampo ya gati kaga.
Si jesu zire awufil, abisi we.
Nini na miwebri inhin, ameha ure foturake, di ame kiri hagre.
Di wibirse.
Seza argi.
Di jesu sowar.
Di gergi nil ane sezara, gire doni sezarida. At lane tangbara, gire doni tangbada.
Duwa kopunu ana fura ke otimi biela tibla etintina sinu ka ko kpawer mo abisi wini dupe de pampobe di ka sadu sen so ke yen ki ire na hala porare abule take a
di dar hene grem wezi ko keren sarni ado tibi hana unkun di ki safa ker se besa na hala o unkun ingba he akwana besa na wudo o unkun nimba De unko namba ko nyowe ako hali. De keke da ko hirkel. A hana besa nanga. Seki. De balanyo da nan balante da ba kikeru lira. Mena ge hana werma ko nyole feo ko kire ni. Se wa hana besa ana. Age pe keri lira da kakire. De adoke na ire na te kire da. Uma wera na hina keri le. Gidone werma ko nyora feo ker ako do.
Di jesu bise wi.
Nene mbo ke bisan so hir kera de kera hir kona se wure wayini wetena anatle awuda bora lerana inane ana iranda kana te krira wer wahe kera ga de kera na he kona ga de wopunu anakida ka ban gidini wa hureten ma tonda tuso ana dutan ma bisan so gidini we ire ate krira de adoke irge gedo gire muizi ko chuone de sezi tebutimira Oboke awini kontin Abraham itanba, na Isaac itanba, na Jacob itanba. Se tanba na doke itanba ga, se wure hana ni yire tanba ado. Gidune ado oragi, tibla few hana ni yire.
Di ikajo fu didar abirse.
Didar, subo fe mi.
Duwala na bule timbiye lake ban. Dizeju bule wi.
Monge fo se tibla nanso a, Davidi bikun krisi tido. David yi tete ko sur ke kini sebera ayi. Tan ma sur in kontina ayi. To inyombora. Papa in chua filan la dara wudu afi nejoda. De a David yi nwire kontin tale. Mo ana fosina du obikun.
Mo na tibula fe u nko opie ni nu. Asu o kwan kwandara ayi.
Nan zi edu bore jofu di dara sora ken yale ni ninto ken ken bana. Anat bar na jato. Kena ni tibula sona mfore ni kontin foru. Kemprini ekultopa juifi sotanma fochworo. Na ekultopa de kokopa. Kempune ni kikera. Si do fila wimbi lantanma duwan porna. Wan yeni. Wele. So konti na hemwe na kirnaka.